Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 425. emisiju našeg serijala Medaljoni u vremenu. Medaljoni nastoje biti aktuelni. Septembar je 2012. godine. Na televiziji se emituje turska, neki kažu, sapunica, odnosno serija Sulejman Veličanstveni, a Medaljoni će se na svoj način, naravno argumentovani i faktografski, pridružiti, to tako što će dodatno osvijetliti lik velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, koji je zapravo Sulejmanu Veličanstvenom u neku ruku spasio carstvo poslije njegove smrti 1566. pod Sigetom. U emisiji govorimo o banjalučkim vinima i vinogorjima, a posljednji dio, odnosno posljednju trećinu emisije, posvetit ćemo još jednom banjalučkom liku. U prošloj emisiji govorili smo o tužnim likovima. Danas ćemo govoriti o jednom čudaku koji je na svoj način uveseljavao Banja Luku. Dobro došli i ugodno vam predvečerje. U nastojanju, kako rekao smo u uvodu Medaljona, da budemo aktuelni, danas ćemo, odnosno u 425. emisiji, vratit ćemo se profesoru Milenku M. Vukićeviću i njegovoj knjizi koja je izdana u Beogradu, štampana u Novoj štampariji Davidović 1906. godine, pod naslovom Znameniti Srbi muslimani. Naime, kako reko smo, u toku je i aktuelna je televizijska serija turske provenijencije u Sultanu Sulejmanu Veličanstvenom, a danas ćemo nastojati osvijetliti neke dijelove lika velikog Mehmed Paše Sokolovića, velikog vezira, koji je, neki pričaju, služio čak tri sultana, a posebno Sultanu Sulejmanu Veličanstvenom 1566. pod Sigetom spasio i prijesto, zapravo osigurao prijesto njegovom sinu. Evo što piše profesor Milenko M. Vukićević. Godine 1557. obnovi Pečki patrijaršijski prijesto Makarije I., za koga se tačno zna da je bio najbliži krvni srodnik Mehmedu Sokoloviću, odnosno Mehmed Paši Sokoloviću. Da li je Makariju pomagao Mehmed da obnovi prijesto nezavisne srpske države ili ne, sad ćemo vidjeti. Vidjeli smo da je Srpska crkva bila potčinjena Ohridskoj arhijepiskopiji. Fanar je zapovjedao gotovo u svijem crkvenijem oblastima Balkanskog poluostrva. Vladike Fanarioti upravljahu i u Srpskoj crkvi. Raspolagahu imovinom crkvenom i manastirskom. Razvlačiše blago što ga srpski vladaoci negda davahu svojim zadužbinama. I Srbi, roblje turske carevine u političkom pogledu, bijahu u crkvenom pogledu roblje fanariotskih vladika. Smireni duhovnik Makarije, brat znamenitog Mehmeda Sokolovića, u ono vrijeme drugoga vezira turskog carstva, ne mogaže to da snosi. Njemu bijaše dosadilo ovo nasilje obijesnih grčkih vladika. On se staraše da strese bar ovu napast s naroda srpskoga. Jednoga dana 1557. godine sastadoše se u Carigradu dva rođaka, najbliža po krvi dva brata, u palati Mehmeda Sokolovića. Od braće jedino je Mehmed, silan i bogat, drugi vezir carstva, dobar musliman, a još bolji sluga silnoga sultana Sulejmana Velikoga. Drugi je Makarije, smireni duhovnik, po svoj prilici iguman manastira Hilandara, dobar hrišćanin i odani sluga srpske crkve i srpskog naroda. Oba brata, sinovi stare srpske vlasteoske porodice Sokolovića iz stare pokrajine Raške, kolijevke negdašnje slavne države Nemanjića. Oba dva ih je prvi put obasjalo sunce u srpskim gorama na obali Lima u blizini Višegrada. Oba su vaspitani u Miljaševi. Iako ih razdvajaše vjera i položaj, spajaše ih krv, vezivaše ih majčino mlijeko i divan materinski jezik. Oba su odgajani u djetinstvu zanosnijim kazivanjem narodnih pjesama i pripovjedaka koje su pune slave o prošlosti i veličini Srbinovoj. A oni su i Makarije i Mehmed odrasli u krilu one srpske oblasti gdje se najživlje pjeva srpska pjesma, gdje je najviše ostataka iz srpske prošlosti. Najposlije njih vezivaše ljubav prema narodu iz kojega su ponikli. Oba brata ne samo da bijahu Srbi, već i osjećahu srpski. Mehmed je dobar političar, dobar poznavalac ljudi u turskoj carevini, dobar znalac prilika i odnosa među narodima u širokom Osmanskom carstvu. Znao je srebroljubivost fanariotskih vladika, znao je i grabljivost grčkog sveštenstva. Bratu Makariju nije bilo potrebno da dugo obaveštava brata Mehmeda. Položaj je Mehmedov i visoki značaj. Njegova je riječ silna, razlozi jaki, a i želja da učini kako god dobro narodu iz koga je ponikao. I godine 1557. donijela je srpskome narodu ferman kojim se obnavlja Pečka patrijaršija, a na prijesto sjeda Mehmedov brat Makarije. I evo gdje oblast Raška, srce srpske zemlje, i u vrijeme robovanja srpskoga u 16. vijeku daje srpskom narodu dva znamenita Srbina. Jedan, kad nema srpske države, služi sultanu i Mehmedu, ali zato opet zna da je Srbini prima Srbe hrišćane u svoju palatu. On ih ne nagoni da promijenu vjeru, već ko je hrišćanin dovolje mu stoji i ostati hrišćaninom ili prijeći u islam. Drugi opet sjedi na prijestolu koji je osnovao Sveti Sava. Služi u Hilandaru, pa zatim uz pomoć svoga brata Mehmeda obnavlja ono što je Sveti Sava podigao, stvara ponovo nezavisnost Srpske crkve i postaje patrijarhom na prijestolu Svetog Save. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U vrijeme srpskih stradanja, u vrijeme potpunog političkog ropstva, ova dva brata dolaze među najsvjetlije pojave koje može naša istorija zabilježiti na svoje listove. Pomoć Mehmedova Makariju i srpskom narodu očigledna je. Ona je znamenita i srpstvo je dužno da je se s ponosom sjeća. Mehmed Sokolović ne bi zadovoljan samo tim. On je pomagao 1574. godine, te je njegov sinovac, kome ne znamo ime, postavljen 30. augusta za arhijepiskopa u Ohridu. O tome je Stevan Gerlach ostavio u svom dnevniku štampanom u Frankfurtu ovu zabilješku. U ovom mjesecu, to jest augustu, kad ja ležah bolestan, Mehmed Pašin, sinovac ili bratov sin, proizveden je za arhijepiskopa u Bugariji. On ima svoju stolicu 10 dana daleko od Jedrena u varoši Ohridu, u granicama Epira i Srbije. Tu sjedi Samsag, odnosno Sandžak Beg, i ima pod sobom 40 i nekoliko episkopija. Ovo Gerlach potvrđuje i u pismu 27. novembra 1575. godine, gdje veli: arhijepiskop Bugarske, sinovac je prvom paši. Osim ovoga sjeđaše u Humu, Hercegovina, još za života patrijarha Makarija 1570. na mitropolitskoj stolici sinovac mu Antonije. Kako ovaj Antonije bijaše sinovac Makariju, to bi onda prema ovome bio sinovac i Mehmedu Sokoloviću. A to se vidi i po tome što kad umrije Makarije 23. oktobra 1574. za patrijarha dođe mu baš ovaj sinovac Antonije. Mehmed je podržavao svoje srodnike muslimane, a prema onome što je činio bratu, vidi se da je pomagao i srodnike hrišćane. Na osnovu toga mislim, zapisuje profesor Milenko Mevukićević, da je pomoću Mehmedovu došao i Antonije na patrijaršijsku stolicu. Da svedem ovo što do sada u ovom članku izložih. Prvo, Mehmed Sokolović i Makarije, prvi patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije, braća su i pomoću Mehmedovu Makarije je obnovio prijesto Svetoga Save. Drugo, godine 1570. sinovac Makarijev Antonije, dakle sinovac Mehmeda Sokolovića, bio je mitropolit hercegovački. Treće, sinovac Mehmeda Sokolovića, dakle i Makarija srpskog patrijarha, Mustafa Sokolović, bio je paša bosanski oko 1565. a od 1566. paša u Budimu. Četvrto, kad je umro Makarije 23. oktobra 1574. godine, došao je na patrijaršijski prijesto Antonije, koji je vrlo kratko vrijeme bio, jer već 1575. godine vidimo ga kao patrijarha Gerasima. Ovaj Gerasim također je sinovac Mehmeda Sokolovića i Makarija bivšega patrijarha. O njemu je Gerlach zabilježio 1577. godine ovu napomenu. 4. aprila sam bio u patrijaršiji, gdje sam vidio prvo arhijepiskopa Ohrida i cijele Bugarije, čovjeka od 50 godina, drugo mitropolita iz Radisa, čovjeka od 40 godina, crne brade, i treće arhijepiskopa Pečkoga, Cupečio, i cijele Srbije, Servijen, čovjeka od 40 godina, i Mehmed Paše, najbližega po krvi prijatelja. Peto, najposlije, 1. marta 1577. Kerlah je vidio u Carigradu još jednoga sinovca Mehmed Pašina, dakle četvrtoga rođaka. Gerlah veli: danas sam vidio pred našim vratima Mehmed Pašina brat Učeda, da s Mehmed Bašan Vetor, koji je tek prije 2 do 3 mjeseca postao Turčin. To je pisao Gerlah, a zabilježio Milenko M. Vukićević 1906. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 425. medaljonima podsjetit ćemo se i vinarske tradicije Banja Lučke. Naime, posljednjih godina i Banja Lučka vina nalaze se ne samo na domaćim, nego i na evropskim trpezama. Pa da pročitamo malo i o toj tradiciji, što je zapisano, a medaljoni su to pokušali sumirati. Vinogradarstvo i vinarstvo je u banjalučkom kraju prisutno najmanje 4 stoljeća. U Vakufnami, odnosno zakladnici Sofiji Mehmed Paše, pisanoj 1555. godine, nalazimo podatak o vinogradu Kubad Vojvode. U zakladnici Ferhad Paše s početka 1587. godine stoji: za moj vinograd, koji se nalazi ispod pećine i koji iznosi 5 dunuma, kao i ovo, kada na zemljištu u Banja Luci, kupljenom od Ahmed Dedea i mnogih drugih, bude posađen vinograd ili voćnjak, i tako dalje. O banjalučkim vinogradima piše i putopisac Evlija Čelebija, koji je između 1660. i 1665. godine u 2 navrata pohodio ovaj grad. 200 godina kasnije, oko 60. godina 19. vijeka, ruski konzul u Sarajevu, dakako Aleksandar Gilferding ili Hilferding, zapisuje da u podnožju Starčevice, brda Banja Lučkog, izdašno rastu kajsije, breskve i gaje se vinogradi. Starčevica je danas veliko gradsko naselje grada Banja Luke. U župi Ivanjska, krajem 19. stoljeća domaći seljaci proizvode misno vino. Ipak pravi zamah vinogradarstvu i vinarstvu u banjalučkom kraju daju svećenici, odnosno monasi trapisti, koji su došli u Delibašino selo, odnosno trapiste, 1869. godine. Tri godine kasnije, već u proljeće 1872. zasadili su prve trsove vinove loze u svom budućem golemom vinogradu. U hronici samostana ostade zapisano da je zasađen na rajnski način, to jest po tehnologiji koja se tada koristila u Rajnskoj oblasti, odnosno po Rajnju u Njemačku. Osim trapista, razvoju ove privredne grane dali su veliki doprinos Talijani i Nijemci. Profesor Anton Hangi piše početkom 20. vijeka, kada su ovamo došli neki doseljenici iz monarhije, misli se Austro-Ugarske, a napose tirolski Italijani i Nijemci, te naselili jedni Rovine i Mahovljane, a drugi Maglajane, stala je kultura vinove loze u ovom kraju sve to bolje napredovati. Godine 1918. Bosanski glasnik nabraja imena znatnijih vinogradara: Marijan Markezić, Mihajlo Nanut, odnosno Michael Nanut, odnosno Michel Nanut, grof Delmestri, to je onaj grof Gian Vito Delmestri o kome su medaljoni opširno izvještavali, Josip Ferstl i italijanski naseljenici u Mahovljanima. 30. godina 20. vijeka među Banjalučanima je bila vrlo popularna takozvana pučka veselica u kantini na Pilani, koja se zvala Berba grožđa. Tada se obilno točio prvi banjalučki mošt. Još jedan dokaz da je ovaj kraj bio vinogradarski i vinarski. Nažalost, nakon Drugog svjetskog rata ove kulture gotovo su potpuno iščezle u banjalučkom kraju. Banjalučka biskupija, želeći doprinijeti oživljavanju zamrlog vinogradarstva i vinarstva, podigla je 2003. godine vinograd Bonaventura na svom imanju u Mahovljanima u Laktašima. Projekt vinograda izradili su i već godinama pružaju sveobuhvatnu vinogradarsku i vinarsku stručnu pomoć stručnjaci poznate kantine Lavis iz Trenta u Italiji. Vinograd obuhvata 9 hektara i na njemu je zasađeno 20.000 trsova loze Rajnski Rizling i 17.000 trsova loze Cabernet Sauvignon. Grožđe se prerađuje i vino njeguje pod budnim okom iskusnih vinara u vlastitoj vinariji u Mahovljanima, koja trenutno ima kapacitet od 550 hektolitara. Unazad 5 godina, od 2007. godine, brigu o vinogradu vodi zemljoradnička zadruga Podrumi Banjalučke biskupije. Elem, prije nego što zaključimo ovaj dio naše emisije o vinogradu i vinariji Banjalučkoj, skrećemo pažnju na početak ovog teksta, gdje se vinogradi pominju u prvoj polovini i u drugoj polovini 16. vijeka, i to u zakladnicama, odnosno vakufnanmama. Budite sigurni, poštovani slušaoci, da i tada i u to vrijeme vinogradi se nisu gajili isključivo zbog konzumnog grožđa, nego i zbog vina.
Marketing.
Srpska kuća do kuće. Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo slušaocima da ćemo današnju emisiju, dakle 425. po redu, nastojati završiti i malo u komičnom duhu. Naravno, medaljoni uvijek govore o istinskim likovima, odnosno ličnostima, i navode istinsku faktografiju. U prošloj emisiji govorili smo, ajde da kažemo, o tužnim likovima. Danas ćemo o jednom vedrijem. Naravno, tekst je sačuvao sve činjenice, a malo je i uobličen. Zove se Murat von Münchhausen. U slučaju Murata Gunića ispreplitala se zbilja i fikcija. I u onome što bi drugi pričali o njemu i onome što je pričao sam o sebi. Nepobitno je da je živio u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Mejdan. Uz kuću je bila garaža, u garaži Merđo, odnosno crni Mercedes. Nosio je Murat naočale zatamljenih stakala, duvanio na muštiklu kojom je afektirajući mahao kada bi pričao, i niko se ne može sjetiti da ga ikada vidio trijeznog, ni u zoru, ni u predvečerju. Uz Murata uvijek je kaskao ker zvani Brandy, nepoznate pasmine. Zapravo, uz naprezanje mašte moglo bi se pretpostaviti da je to po genima trebao biti njemački ovčar. Ali s obzirom da ga je Murat još kao štene redovno napajao konjakom, narečeni vučjak nikada rastom nije odmakao dalje od Pekinezera. Pričalo se da je Murat u partizanima bio neopisivo hrabar, da je trebao biti proglašen narodnim herojem, ali ga ta čast zaobiđe zbog pretjeranog pijančenja. Da li je, gdje i koliko dugo radio nije poznato. Ali je znano da je redovno primao boračku penziju i svake godine na dan borca, 4. juli, Murat odjeva svečanu plavu oficirsku uniformu sa činom kapetana JNA, odnosno Jugoslavenske narodne armije, navlači snježno-bijele rukavice i paradira grudi prekrivenih ordenjem kao ruski maršal Buđoni. Uz noge bi Murat uvijek kaskao vjerni Čuko Brendi. Onda Murat ulazi u svog merđu, odnosno Mercedesa, ceremonijalno pali mašinu i potom pravi dva kruga po mejdanskim sokacima. Dalje nije smio jer vozačka je dozvola podavno istekla, a uz to je uvijek pijan. Parkirao bi pred Haliminu kafanu u Potoku i odmjerenim lelujavim korakom dolazio do šanka. Brendi domaći amadupli, jedan mali za mog Čuku Brendija. A Brendi se propinje na zadnje nogice, isplazi jezik i dahčući iščekuje svoju porciju. S vremenom su Murat i njegov Čuko počeli neodoljivo uzajamno ličiti. Druže Murate, kako me Erđo? Ne da se, Merđo, dobar je, koji gazda. Nikad me nije izdao, osim jednom. Ma nije valjda. A kad je to bilo bogati? Šuti, bolan, ne volim ni misliti na tu bruku, a kamoli pričati. Prisjeća se Murat. Pričaj, druže, Murate, nemoj biti tako skroman. Ajde, sjede. Majka ponesi da je još jedan dupli i mali za Brendija. Murat se, ko biva nečka, nije zgodno govoriti o vlastitoj bruci, odnosno bruki, ali je komunistički ispravno biti iskren i otvoren i postaviti se samokritički. vezu li vezu birtijska spadala, koji u sve počasti Muratu diskretno podsjećaju kako i Murat svima treba biti primjer, i kao borac i kao komunista. Dobro deka ste navalili, ali ima da još jedan konjak, sjeda Murat i pojma nema da je maločas poručeno mu piće otresao još za šankom. E ovako, biće to negdje 50 i neke, ono kad je odapeo Staljin, a Nikita Hruščov došao našem Titi na noge, upo Beograda. E jez ga Tito verbalno išamaro, ma bilo milina slušate. Dragosti moja, izvinite, jesam li ja malo dosadan da vas možda ne inkomodiram? Ma jok, druže, Murate, samo nastavi. Ali ima poneseder još jednu turu iza Brendija. Tako, dragi moji drugarice i drugovi, nigdje nijedne drugarice osim majke, konobarice. I velim ja vama u čast Nikite Hruščova, čuj materijeti, organizuje se tradicionalna auto trka oko Beogradskog Kalemegdana, ali je cilj na stadionu JNA, odnosno Jugoslavenske narodne armije, taman ispred tribina sa Titom i Nikitom. Tri dana ranije stiže meni šifrovani telegram iz generalštaba, donio mi ga lično neki pukovnik, u kome se ja zamoljavam da sa mojim merđom ispred Banjalučke boračke organizacije učestvujem u toj trki. Nečkam se, ali veli drug pukovnik da je to velika čast i za Banja Luku i borce, a boga mi i za garnizon i komandu vojnog okruga, a ja sam rezervni kapetan, pa ako treba, bit će mi i naređeno. Nema vrdanja ni mrdanja. Šta ću u kuću, veli Murat? Kažem, ja razumijem, druže pukovniče, obučem uniformu, svečanu, rukavice, Brendija na zadnje sjedište i pali za Beograd. Ja što su me tamo dočekali, ma to se pričati ne mere. Konobarice, sreću moja, ponesi der onaj domaći Brendi, ali pazi i na mjeru. I poče ta nesretna trka. Nakon nekoliko krugova izbijem ja na čelo sa merđom, hvali se Murat, i vodim. Ali meni najbliži ostao pola kilometra. Bio to ruski vojni ataše u Čajki. To je naziv ruskog luksuznog automobila. Velim, vodim ja, pa pravac na stadion. A tamo 100.000 ljudi. Uletim na stadion, Rus mi se primakao. Ja raspalih prema svečanoj tribini, publika urla, skandiraju Murate, Murate. Dragosti moja, nema ni 100 metara do tribine, vidim Tito usto na noge i aplaudira. Nikita sjedi i koluta očima, a moj merđo se najedared ugasi. Ja, brate, istina živa. Stade auto na stadionu, mrtva tišina. A Tito dovati mikrofon i dreknu. Ja, Murate, brate, šta to bi? U to onaj Rus protutnji kraj mene, ali niko da se oglasi. A mene sramota, mada sam imao pištolj, nama bi se ubio. Izađem iz merđe i raportiram. Druže maršale, crko merđa. Jes, vala, baš tako je bilo. Šta je tu je? Pritrčaše neki gardisti, najniži po činu je poručnik, izguraše i mene i merđu. Konobarice donesi još jednu turu, nije mi ni do čega. Društvo u kafani razočarano. Tapšu Murata i tješe ga kako se takve stvari dešavaju. Ma ja šta, ali nije zgodno kad se to dogodi pred Titom. Poentira priču Murat von Minhausen, inače Murat Gunić. Vidi se da mu nije ni do čega, a kamoli do njega. Rezignirano izlazi pred birtiju, podiže haubu svoga merže i onako u bijelim rukavicama počinje prčkati oko mašine.
Bye.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Jednom prilikom u našim emisijama govorili smo o veleizdajničkom procesu koji se u Banja Luci odvijao između 1915. i 1916. na kojem je bilo suđeno više od 160 Srba, odnosno uglednih ljudi koji su bili osumnjičeni za učešće, odnosno pomaganje sarajevskog atentata. Na sreću, 16 osuđenih na smrt je pomilovano 1917. godine, nakon što je austrijski car Karlo izradio pomilovanje na veliku intervenciju evropskih sila. Aleksandar Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići 2 daje i kratak pregled zasluga španskog kralja Alfonza u ovom slučaju, odnosno u amnestiranju veleizdajnika. Pa kaže: čim je izrečena ovako teška presuda, stvorio se pravi pokret za spasavanje osuđenih na smrt. Molbe za spas osuđenih upućene su i papskom nunciju Beča, zatim se u akciju uključila Interparlamentarna unija, Svjetsko društvo žena i Alfons XIII, kralj Španije. Kada je polovinom 1917. godine kralj Alfons javio da je na njegovu molbu austrijski car Karlo pomilovao svih 16 osuđenih Bošnjaka, to je bio naziv za građanine Bosne i Hercegovine u to vrijeme, dakle kada je car Karlo pomilovao svih 16 osuđenih na smrt, u Banja Luci je zavladala velika radost. Po okončanju Prvog svjetskog rata, Banjalučka gradska opština je odlučila u znak trajne zahvalnosti imenom kralja Alfonza XIII. Nazvati najpoznatiju Banjalučku ulicu, odnosno Gospodsku. To ime je nosila sve do ulaska okupatorskih njemačkih jedinica u Banja Luku 1941. godine. Vezano za veleizdajnički proces u Banjoj Luci, još je jedan strani državljanin dobio tu čast da mu u znak zahvalnosti za dobro učinjeno optuženima za veleizdaju u Banjoj Luci jednoj ulici nadjenu njegovo ime. Prezimenom Poljaka Iržikovskog, predsjednika Okružnog suda u Banja Luci, koji je na tu dužnost došao 1914. godine, kada je zamijenio Simona Kornfelda, nazvana je današnja Benešova ulica, koja spaja ulice Teslinu i aleju braće Pavlić, u kojoj je na mjestu ondašnjeg okružnog suda podignuta velika zgrada Zavoda za zapošljavanje. Citat: iz tople blagodarnosti banjalučki su gradski oci nazvali ulicu u kojoj je okružni sud na trajnu uspomenu Iržikovskog ulica. Napisao je Stojan Bijelić u svom dugom feljtonu Bosanska krajina u prošlosti, u kojem je za predsjednika Iržikovskog rekao da se prema Srbima veleizdajnicima pokazao vrlo žovijalan,
nastojeći da im u granicama mogućnosti što više olakša teški položaj sužanjstva. Kada je početkom marta 1941. godine stigla vijest da je umro kralj Alfons XIII., zvona saborne crkve u Banja Luci su zvonila njemu u pomen. Izvijestile su Vrbaske novine 2. marta 1941. godine. Kralj Alfons XIII. Bio je djed današnjeg kralja Juana Carlosa, zapisao je Aco Ravlić. I danas nastavljamo zapise Hamdije Kreševljakovića iz prošlosti pojedinih zanata. Tabačkom, odnosno kožarskom obrtu u Banjoj Luci udaren je temelj prije 1554. godine, jer te godine sretamo se ovdje s prvim tabakom, piše Kreševljaković. Prije dolaska Ferhad Paše Sokolovića ovamo, to jest prije 1574. nastala je u današnjem Gornjem Šeheru gradska četvrt ili mahala koja i danas nosi ime Tabaci i u njoj tabačka džamija ili dabagija, koja je postojala do 1919. godine. Kožarski obrt u ovom mjestu ističe 1626. godine Atanasije Georgiceo. U toj mahali uz Vrbas bile su tabačke radionice ili tabhane. Te su radionice kasnije prenesene u Novoseliju i tu su tabaci nastavili svoj rad uz desnu obalu Vrbasa. Mora da je ovdje broj tabaka nekada bio velik. To zaključujem po Georgiceu, odnosno Đorđiceu, kaže Kreševljaković, po tabačkoj džamiji i po velikom izvozu njihove robe preko Splita u Mletke, naročito 20-ak godina prije početka Kandijskog rata. Tabaci su imali svoju džamiju samo ondje gdje su bili stvarno brojni. Još u 16 mjesta Bosne i Hercegovine bilo je tabaka. Svoje džamije imali su međutim samo u Sarajevu, Visokom, Mostaru i Tešnju, a baš za ova mjesta znamo da je u njima radio velik broj ovih zanatlija. Ovdje se učinjala goveđa, ovčja i kozija koža i prema tome izrađivali su se čusele, džon, bijela mješina i bijeli saktijan. Zna se da je i ovaj odžak ili esnaf imao zastupnika Ahubabu, koji je od izrađene robe uzimao neki meni nepoznati dio što je po Pirnami pripadao tekiji u Kir Šeheru u Maloj Aziji. Ukupljenu robu zastupnik je od zgode do zgode prodavao po istoj cijeni kao i tabaci i dobiveni novac otpremao tekiji. Prvi po imenu poznati tabak u Banjoj Luci bio je neki Ferhad sin Jusufov, a živio je i radio oko 1554. godine. On je držao pod zakup dvije parcele Sofi Mehmet Pašina Vakufa. Neki tabak Omer dugovao je 1657. godine, Tavil Mustafinu Vakufu 1600 akči, a tabak Mustafa iz tabačke mahale dugovao je 4000 akči šejih Husein Efendijinu Vakufu po obračunu iz godine 1722. Dva tabaka spominju se kao svjedoci, Musa tabak u jednoj ispravi od 1768. i Saliha ga 1832. godine. Posljednji banjalučki tabak bio je Dedo Karabaš. Njegovom smrću 1945. godine nestalo je i posljednjeg tabaka u Banjoj Luci. Među zarobljenicima u Olomucu bio je i tabak Burazerović Jakub, zapisao je Hamdija Kreševljaković 1960. godine. Sokolska ili Sokolaška organizacija u Kraljevini Jugoslaviji imala je veliki širok uticaj, naročito vaspitni. Iz Vrbaskih novina od 23. maja 1933. godine saznajemo o jednoj akciji Sokola, naravno humanoj i trezvenjačkoj. Proslava trezvenosti. U nedjelju 21. maja proslavila je Sokolska četa sa Zmijanja zajedno sa Društvom Kočićem na najsvečaniji način Dan trezvenosti. Ovoj svečanosti prisustvovali su iz Banja Luke predsjednik Odseka za trezvenost matičnog društva, brat dr. Stjepanović i član istog odseka, brat dr. Trumić. Na zbornom mestu kod osnovne škole čekalo ih je preko 1000 seljaka i seljanki na čelu sa svojim učiteljem. U školskoj učioni 3 puta se je davala filmska predstava Birtije. Svaki put je predstavu posjetilo po 300 seljaka, svega 900. Pre svake predstave braća dr. Trumić i dr. Stjepanović držali su predavanje o alkoholu na jedan vrlo popularan način. Interesovanje je bilo vrlo veliko, što se vidi po tome, jer je sve, muško i žensko, malo i veliko, ostavilo svoje domove i došlo da posjeti predavanje i filmsku predstavu. Posle ovih predavanja, brat starešina čete govorio je o uticaju alkoholizma na porodicu. Na kraju su đaci i sokoli deklamirali i pevali prigodne pesme. Proslava ovog dana ostala je u velikoj uspomeni svih seljana, jer im je jasno prikazano štetno delovanje alkohola. Uprava Sokolske čete zahvaljuje se imenovanoj braći na njihovom trudu i moli ih, a i sve koji žele dobra svome narodu, da dođu u ovaj kraj još koji put gdje je mnogo zvanih, ali malo izabranih, zapisao je anonimni autor u maju 1933. I još ostaje samo nejasno kolika je to učionica koja u cugu odjednom primi 300 posjetilaca.
Završena je 425. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.